ministra.
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Tänases saates teeme juttu missioonikeskuse juhataja Leevi Reinaruga nii missioonitööst, koguduse tööst, vaimulikust elust kui ka maisematest asjadest. Leevi Reinarul täitub 7. aprillil 60 eluaastat. Vaatame saates nii tagasi kui edasi. Stuudios on Piret Riim, soovin head kuulamist. Meie saate külaline Leevi Reinaru on nii missioonikeskuse juhataja, Lääne-Nigula koguduse õpetaja kui ka Läänemaa praost. Kõige sellega hakkama saamiseks on vaja ilmselt endal tugevat aluspõhja. Sa oled ise pärit kirikuõpetaja Karl Reinaru perest. Mida väärtuslikku sa oma kodust kaasa said, millest praegu oma elus ja töös ammutada võid?
Kodu on olnud ristlik. Jumalariigi töö tegijate kodu ja mis nagu mulle praeguses elus või töös või noh, koguduse töös on olnud väga suureks eeskujuks abiks ongi see, kuidas nõukogude ajal koguduse ja kiriku tööd tehti. Ei piirdunud mitte ainult oma koguduses jumalateenistuste pidamisega, vaid koguduses organiseeriti palvetunde, muusikatööd, laulukoori, basunorkestrit, noorte tööd, mis oli siis selline muusikaansambli tegevus. Ja käidi teistes kogudustes külas. See tegevus põhimõtteliselt oli nõukogude ajal keelatud. Seda kindlasti jälgiti, aga ju siis toimus teatud mõttes nagu piiri peal. Selliseid suuremaid õnnetusi selle tõttu kannatama ei pidanud. Ja see elu ja tegevus on olnud eeskujuks ka oma koguduse töö korraldamisel ja ka missiooni töö korraldamisel. Et see selline missiooni mõte, kuidas inimesi kogudusse või kirikusse kutsuda, et see oli väga tugevalt Rannamõisa, Randvere, Prangli kogudustes esil. Kui mul ise hakkas Prangli saarel käima kuskil aastatel 67 või 8, siis üsna esimestel aastatel nad jäid tormivangi mitmeks päevaks. Ja siis nad pidasid igal õhtul kirikus palvetundi või jumalateenistust, aga siis päeval käisid kodudes külas inimestega rääkimas ja palvetamas ja kutsumas kirikusse ja mitu päeva nad olid seal ja sellest nagu tekkis sinna selline tuumkogudus. Inimesed tegid oma otsuse, et nad tahavad Jeesust järgima hakata ja sealt hakkas see koguduse elu ja töö kasvama. Nii et eelkõige koguduse töö eeskuju on minule olnud minu elus ja töös suur selline abi või tugi, et ma ei ole pidanud hakkama ise välja mõtlema, mida teha. Suund oli üsna selge ja kaasa töötades Rannamõisa Randvere koguduse laulukooris, siis need kogemused olid juba olemas. Ja Helle organiseeris noortekoori või sellise ansambli. Helle mängis ise gitarri ja sealt mina innustusin seda gitarri mängima. Lubasin ära õppida gitarri järgmiseks lauluprooviks ja siis kolme tuuri loo mängisin järgmine kord ära. Nii et. Ja Aare Kimmel oli meil samuti gitarrimees ja Peeter Tilk laulis ja Peetriga me oleme koos üritanud ehitada sellist võimendussüsteemi. Bass-gitarri võimendust ja Peeter Tilk tegi ise puidust elektrigitarri valmis. See oli hästi ilus ja tore sükkene mõnus pill, et selline bändi vaimustus meil oli ikkagi väga tugev.
Ma olen kuulnud, et sinu isa Karl Reinaru oli selline hästi karismaatiline isiksus. Kui ma sinule mõtlen, siis minu jaoks kõige selline imetletavam joon sinu juures on just see, et sa nagu valdad sellist keerukat kunsti nagu vaikus, mis on ju tegelikult meie tänapäeva mürarikkas maailmas suhteliselt ebapopulaarne. Kuidas sa oled sellesse oma rolli kasvanud, et kui võtta, siis lapsed kipuvad kõigepealt ju ikka oma vanemaid jäljendama?
Inimesed on erinevad. Kohtlemata mul on olnud eeskujusid erinevaid, aga küllap ma siis olen läbi nende eeskujude leidnud nagu ise enda sellise olemise. Ja see on kindlasti aastatega tekkinud. kirikutöös ma võib-olla, kui ma 10 aastat olin seda ametit pidanud, et siis ma nagu tundsin mingit professionaalsust või mingit sellist tunnet, et nagu hakkasin ennast võib-olla leidma või niimoodi. Aga selleks on vaja ja eeskujusid ikka. Ühed ja teised eeskujud ja neid eeskujusid on olnud võib-olla üsna palju isegi. Kõik ei tule meelda, aga läbi selle tekib nagu see endaks olemine ja oma isiksus kujuneb ju välja ja teist inimest kaudu on võimalik palju õppida. Aga see tähendab seda, et tuleb õppida kõigepealt kuulema, mitte ise esinema ja rääkima kogu aeg. Ma arvan, et see ongi rikkus, et erinevad inimesed saavad oma mõtteid välja öelda ja rääkida ja nende mõtetega on ju võimalik alati edasi tööd teha. Ja üks asi on see, et kui inimene oma idee või mõtte välja ütleb, siis ta on ka potentsiaalne selle mõtte teostaja. Kui me kirikutöös vajame kaastöölisi ja tööpõld on suur ja vähe töötegijad, siis üks selline meetod, mis väga hästi toimib, on see, et me kuulamegi inimest häid ideid ja mõtteid ja siis julgustame neid ellu viima. Ma mäletan, Robert Kolb oli see, kes tõi tänapäeva missioni teoloogias esile selle, et mitte see, kui palju ja intensiivselt me kuulutame ja räägime, ei ole praegu edukas missioni meetod, vaid see, et me küsime, kuidas sa elad ja kuuleme inimest. Ja kui me seda inimest kuuleme, siis sellel inimesel tekib usaldus. Et ma ei ole mitte tal kaupa müümas või kauplemas, et mul on mingisugused oma eesmärgid selle kontakti kaudu, vaid inimene tajub selle kaudu, et ma olen temast tõesti huvitatud, et kuidas ta elab. Olen valmis tõesti kuulama ja olema siis vestluspartneriks ja kui tal on endal küsimusi, et siis oleme valmis ka vastama.
Paistab siis, et selline suhtlev kirikutöö kehtib tegelikult igal ajal, sest sa ju rääkisid 1960-70 vahetusest.
No see oli ka teatud mõttes tolle aja meetod, mis toimis. Kuna usk ja see oli kõik põlu all, kristlased ja kirik ja see oli riigivastane tegevus, siis selleks, et inimestega jutule pääseda, oli vaja ise olla nagu aktiivne või selline, võiks öelda, peale tükkiv isegi. Sest neid vastaseid oli ka. Mäletan, keegi ütles, et kui need usklikud meile tulevad veel rääkima, et siis ma viskan nad koos aknaraamidega oma majast välja. Selline pingeväli oli tollel ajal väga tugev. Seda ju soodustas see ühiskondlik suhtumine, ateistlik suhtumine ja sellepärast tollel ajal oli vaja ise julgelt sõna võtta, kui sa üldse tahtsid nagu seda asja arendada. Loomulikult siis öeldi, et sa pead olema vait, räägid kirikus ja see ongi kõik. Aga inimeste hingede hukkumist nähes sünnib selline kaastunne, hingede kahjuvalu. See on nagu üks selline kristlaste väljend. Et see armastus ligimese vastu on leidlik. Paneb otsima neid teid, et kui sind tõrjutakse või esimene reaktsioon on väga negatiivne või keegi saab väga pahaseks, siis sa ei jäta oma tööd pooleli, vaid sa viid selle Jumala töö lõpuni. Ja tõepoolest nii see ka töötas ja töötab ilmselt ka tänapäeval, et kui kristlaste oma usu identiteet on ikkagi piisavalt kindel ja julge, siis Jumal ju tegelikult kasutab kristlasi teiste inimeste heaks ja see ei tähenda, et inimene või ka lähedased perekonnaliikmed võivad öelda, et see usklik või see usu jutt ei kõlba kuskile ja sellest me ei räägi. Aga see on, ma ei tea kui paljudel juhtudel, aga see on selline väline mask, mille taga on tegelikult õnnetu inimene. Saatan kasutab tema väljendusvorme lihtsalt selleks, et usklikku eemale tõrjuda, et Jumalast ja surematust hingest tingimata ei räägiks. Aga kui me kristlastena meil on seda armastust ja tarkust ja sihikindlust oma jutt ikkagi lõpule viia, siis lõpuks see inimene on väga tänulik. Et on sellised usklikke, kes tõeliselt tunnevad muret inimese saatuse pärast ja hoolivad temast tõeliselt.
kui sa võrdled nüüd seda nõukogude aega. Kas see praegune aeg, kui kõik on nagu näiliselt lubatud ja on selline küllus mingis mõttes? Kas see aeg ongi üldse kirikutööks nagu lihtsam?
On loomulikult. Neid aegu ei anna üldse võrrelda. See nõukogude aeg oli ikka kohutav tagakiusamine ja kirik või kristlaskond oli ikkagi kannatav kirik. Arvestades veel seda Stalini aega, kuidas usu pärast lihtsalt Siberisse saadeti või vangi pandi, see on täiesti inimsuse vastane. See on kohutav, mis on toimunud. Ja loomulikult me ei pea vaatama ainult tagasi neid halbu asju, aga me ei tohi neid unustada. Meil peab jääma see võrdluse moment, mis praegu on ja mis siis oli. Ja praegune aeg on ohtlik selle pärast, et kui kõik on hästi, siis inimene, ka kristlane, rahuldub sellega, et ma käin kirikus ja teen oma väiksed kohustused täidan ära. Mul on igapäevane elu nii kiire, et mul nagu rohkemaks aega ei ole. Nagu me uurimuste põhjal teame, usklikest või kristlastest väga väike protsent loeb iga päev piiblit ja üsna väike on see protsent ka, kes igapäevaselt palvetab. Kristlaste arv on üldse väike, aga sellest väikesest kristlaste arvust nii vähe inimesi nagu kasutab seda eluleiba ja usuelu hingamise võimalust või andi. See on muret tekitav, sest kui me räägime missionitööst, siis kes see seda missionitööd siis teeb? Seda ei tee mingi organisatsioon ega koordineeritud vaimulikud, keda Eestis on pisut üle 200. Ma mõtlen Luteri kirikus, vaimulik on ju rohkem. See on ikkagi meie ühine vastutus. Ja kristlased ühes koos peaksid üksteist julgustama ja ärkama sellele meie ülesandelest. Aastad lähevad, aeg ei peatu, iga päev on armu aeg meil antud ja peame seda kasutama, mõtlema, et kuidas ma siis oma töö ja eluga Jumalat austan.
Kuidas on sellele luterlasele kristlikust elust rääkimine? Kas see ei ole nii, et tihti peale tõmmatakse ju kohe see ainult armust loosung üles ja leitakse, et elada võib ikka nii nagu endale meeldib?
Luter on meile eeskujuks oma kristliku eluga. Mis see tähendab siis, et Luter leidis armulise Jumala? See on midagi enamat kui lihtsalt nagu eksisteerida koguduse liikmena. See on ikkagi tõeline võitlus. Kuidas Luther selleni jõudis, see oli ikkagi tõsine pallavõitlus. Ja nii nagu Toomas Paul seda ütles siin sügisel usuteadus instituudi poolt korraldatud konverentsil, et Luther leidis armulise Jumala ja sellest sündis reformatsioon tegelikult. See on suurepärane eeskuju õppida Lutherist, luterlastel.
Kellelt sa peale Martin Lutheri veel oled õppinud või õpid?
Ja ma õpin noortelt kristlastelt väga palju. Nende julgust rakendada armuande, palvetada keeltes ja käsi peale panna vaigetele, nii nagu piibel õpetab. Selliste armuandide rakendamisel on noored inimesed minule küll eeskujuks, et nende see usuline tunne ja suhe Jumalaga on selline rõõmus ja uus ja värske ja see lapselik usk on ikkagi eeskujuks. Aga teoloogiat õppima asudes on eeskujud Ago Viljari, kes oli tollel ajal usuteaduse instituudi dekaan, Evald Saag ja Voldemar Ilja, kes luges kirikulugu ja siis seda vennaste koguduse ajalugu õpetas. Loomulikult Herbert Kuurme, kes pidas jutlustamise homileetilist, katehetilist seminaari, kes oli väga pika meelega ja kannatlik, kui see jutlus jõudis üsna Ilja kohale ja ei saanud üldse riielda. Kuurme poolt on jäänud meelde ka see lause, et kui tema taastas Põltsamaa kirikut, et ta ütles ka meile õpilastele, et koguduses ei tohiks öelda niimoodi, et minge ja tehke, vaid lähme ja teeme. See tähendab, et õpetaja on ka alati kohal. Kuigi õpetaja ei pea alati olema see esimene, kes müüri laob või midagi suuremat teeb, aga õpetaja peab olema ikka seal nende hulgas. Ja koos tegema, et see loob nagu sellise ühenduse ja kui ma mõtlen selle peale, et mul isa andis seda nõu, kui koguduse tööd alustada, et alusta kohe ühes remondiga, remonttööga, et siis tulevad inimesed appi ja siis tekib nagu sul kontakt nende inimestega, kellega sa saad edaspidi ka seda kogudust üles ehitada. Ja see toimis nii Avinurmes kui ka Lääne-Nigulas, et mul kahjuks rohkem koguduse kogemusi ei ole. Küll aga jah, siis hooldaja õpetajana olen Noarootsis ja olen olnud ka Nõval, et need sellised ühised tegemised, ettevõtmised, need on üks väga praktiline meetod, mis töötab.
Kas sa tunned ka need inimesi kõik, kes seal Lääne-Nigulas, nagu sinu karjatada on?
Selleks on olemas koguduse liikmete nimekiri. Eriti oluline nimekiri on konfirmatsiooni raamatus. Kui koguduses mingit abikesi on vaja või midagi on vaja teha, kas on vaja pühapäeva kooli õpetajat või noorte töösse kedagi kaasata, siis see konfirmatsiooni raamat on väga hea abiline, sest seal on need leeris käinud inimesed. Suurem osa nendest on passiivsed, nad ei käi kirikus ja nad ei ole aktiivsed kogudusliikmed, aga seal on ka telefoninumbrid. Ja alati on hea võtta ette ja helistada läbi. Küsida, et kuidas sul on võimalik, et kas sa saaksid tulla kogudusse mõnda asja tegema ja sealt on alati keegi ütleb, et jah, ma tulen hea meelega appi. See on nagu mõtlemise teema, et kui me koguduse peale vaatame, et siis maa koguduses inimeste see hulk on tagasihoidlik. Linnas ilmselt ei taju seda, linnakogudustes on olukord ikka tunduvalt teissugune, aga maakogudustes on see suht väike. Ja siis ongi see, et jääb selline mulje, et aga et noh, mida me teha saame, meil ei ole ju kedagi, kes tuleks ja teeks. Aga just see, et kui kogudusest õpetaja elistab või siis keegi koguduse aktiivne liige elistab ja kutsub appi, et see on inimestele pigem selline head meelt valmistav, et minu peale nagu mõeldi ja leiti, et mina võiksin olla see, kes midagi teeb. Et see on ju usaldus ja igate pidi tore, kui kogudus endast elumärki annab.
Kuidas sul õnnestub kogu oma tegevuste juures üldse suhelda inimestega? Kas sul on selleks mingi spetsiaalne aeg töögraafikusse juba pandud?
Neljapäevast pühapäevani ma olen Lääne-Nigulas või olen kodus. Teisipäev kolmapäev olen siin Tallinnas missioonikeskuses. Reedene päev on, kus ma teen mõned kodukülastused või haiglas kellegi juures. Aga no, helistamine on lihtne, seda ma saan teha igalt poolt. Oma kogudusekantsele Eesti saan teha ka siit Tallinnast, et asja ajada või kirja kirjutada.
Kui mulle olid Võrus missioonipäevad, siis missiooni assessor Tauno Toompuu tuli oma ettekandes ka välja väitega, et tegelikult inimesed ootavad sellist vaimulikku kesksust. Koguduse juhina soovitakse näha vaimulikku. Ja tema sõnul tuleks vaimulikel siiski sellega leppida, et nemad on need nii-öelda kesksed kujud. Kas sina oled nagu sellega arvestama hakanud või? Sellist rolli võib siiski olla päris raske kanda.
Ei, seda ei ole raske kanda. Pigem on see nagu auasi. Aga eks vaimulikud on ka erinevad? Vaimulikel on ka erinevad, tugevad ja nõrgad küljed. Aga siis, kui nüüd vaimulikul ei ole sellist suurt nagu suhtlemise või organiseerimise andi, siis tavaliselt see kujuneb nii välja, et siis juhatuse esimees või keegi on, kes nagu need inimesi kokku kutsub ja organiseerib. Ja see ei ole üldsegi halb. See ongi nii, see ongi elu. Siis on lihtsalt need organiseerijad on teised ja oluline on see, et neid ära tunda, kes on valmis midagi organiseerime tegema ja siis neid usaldada. Lasta neil siis teha, organiseerida ja olla toeks. See on minu arvates kogudust ehitav mõtlemine.
Thank you.
Kas sa ise teadvustad endale nagu iga hetk, et sa oled teie koguduse piirkonna vaimulik juht, koos kõige selle vastutusega, mis see kaasa toob?
Ma ise seda niimoodi ei mõtle, kuigi kindlasti ma seda vastutust tunnen, et mina vastutan selle kihelkonna eest. Igal kogudusel on oma territoorium ja seda on meil kirikus ka rõhutatud seoses missioni teemaga esile toodud, et kogudused võtaksid rohkem vastutust oma kihelkonna või territooriumi eest. Vaataksid, kus inimesed elavad ja kus on sellised keskused, kus need rohkem elab, et sinna nagu viia see vaimulik teenimine ja sellega siis kogudust arendada. Sellega on seotud ka uute koguduste rajamise nagu idee, mis on üllataval kombel hästi toiminud. Peale nüüd taas iseseisumist ma arvan, et üle 10 uue koguduse nagu tekkinud, mis on praegu kõik elujõulised ja kus on juba kirik ehitatud nagu Viimsis Püha Jakobi kogudus ja kirik ehitatud ja siin Mustamäel hakkab kirik kerkima ja Sokku ajab ja muidki kiriku ehitamise plaane ja projekte, et kuidas see on võimalik. Liikmete arv traditsioonilistes kogudustes kahaneb, maksumaksjate arv uutes kogudustes see kasvab, on väga hea tunnistus või julgustav tunnistus, et tuleb minna sinna, kus on need uued asundused ja inimesed elavad, et seal on vaja, et sünniks oma kogudus ja oma kirik.
Lisaks Lääne-Nigula koguduse õpetaja ametile oled sa nüüd ka juba paar aastat Lääne praost. Sellele eelnesid aastad abipraosti tööd. Kas see amet on nüüd ka su elu oluliselt tihedamaks teinud?
Mul on olnud nii hea eeskuju Tiit Salume näol, kes oli praost Lääne praostkonnas pikka aega. Tema kõrval ma olen ju seda tööd näinud, õppinud. Tiit on kindlasti minule ka olnud, kes minu elu on ka väga palju mõjutanud ja olnud eeskujuks. See praosti amet ei ole nagu midagi uut või midagi, mida ma pean hakkama välja mõtlema. Head rajad on sisse tallatud ja need toimivad. Pigem on minu probleem see, et kuna ma vastutan missioonikeskuses üsna paljud asjadest, kõige suurem vastutus on muidugi selle majanduse korraldamine, aga ka midagi tuleb kõige sellega toime tulla ja kindlasti kõik võiks teha paremini ja põhjalikumalt ja asjalikumalt mida iganes, aga et see, mida saab tehtud nii praastkonnas koguduses kui ka missioonikeskuses, et see on tänu toredatele tublidele kaastöölistele. On olemas sellised inimesed, kes on valmis seda töökoormust jagama ja selline positiivne meelsus või õhkond, et julgustab usaldama ja tänu sellele siis on missioonikeskus ka nüüd sellel aastal tähistamas oma 20. tegevusaastat.
Kas siis, kui 90-ndatel sind valiti missioonikeskuse eesotsa, kui sa tagasi mõtled, mis on praeguseks sellest saanud, kas oskasid tookord midagi taolist ette ka kujutada?
Ei kujutanud. See kõik, mis on olnud, seda ma ei ole eriti ette kujutanud. See algas missio 91 Haapsalu Pärnu organiseerimisega ja õieti need organiseerijad olidki Tiit Salume ja Andres Põder. Ja 91. aastal oligi see augusti kuus, see missio nagu nädal. Niimoodi, et see missio toimkond Soomest sõitis Tallinnasse siis, kui Eesti oli veel NSV ja sõitsid juba iseseisvast Eestist sinna Soome tagasi. Seal olid need esimesed kogemused, Soome koostööpartnerite kogemused sobitasime meie kiriku ja meie aja ja ühiskonna konteksti. Millest hakkasid arenema meie enda kogemused. Läbi sellise koostöö Soomega ja Eesti kogudustega, ka kiriku siis juhtide tasemel, sellised ettevõtmised on saanud toimuda. Läbi selle me oleme kasvanud, oleme õppinud. Minu missioonikeskuse teekond algas 94. aastal, siis kui oli Haapsalus järjekordne missio. Selle missio käigus peeti esimene sõjajärgne missioonikonverents. Ja see konverents valis 19-liikmelise toimkonna. Väga suureks ootamatuseks oli see, et tehti ettepanek, et mina hakkaksin seda toimkonda juhtima. Ma ei olnud selleks üldse valmis, ma ei olnud selle peal üldse mõelnud. Aga kuna ma ei leidnud sellel hetkel, kui oli vaja öelda ei või jah, ma ei leidnud mingisugust veenvat põhjust, et ei öelda. ja oleks olnud mulle natukene häbi ka, kui ma ise olin selle missioon üks ole korraldajatest, aktiivne korraldaja, ja kui nüüd pakuti võimalust seda ideed või mõtet edasi arendada, et see oleks olnud ka häbi öelda, et ei, mina sellist asja küll nüüd tegema ei hakka, et vaatame siin ikka ringi targemaid ja paremaid, et aga sealt see toimkond hakkas tööle ja seal oli selles toimkonnas ka meie praegune peapiiskop Urmas Viilma ja sealt siis hakkasid arenema arutelud ja mõtted, et kuidas meie kirikus missiooni tööd organiseerida. Missiooni keskuse põhikirjani jõudsime siis aastal 97 alguses juba. Siis kiriku kogul see põhikiri võeti vastu ja Andres Põder oli missiooni assessor, kirikuvalitsuse liige. Ja tänu tema sellistele julgetele sõnavõttudele ja toetusele ja loomulikult üks kirikuvalitsuse liikmed teised ka nagu toetsid seda. Tänu sellele siis selline keskus sündis. Ja see aasta on põhjust tänulikult mõelda 20 aastale.
Missiooni keskuse koostööpartnerid on enamasti pärit Soome kirikust. Kuidas on nendega koostöötamine olnud?
Kuna Soome on olnud vaba maa, kiriku ja kogu see ühiskonna areng on toimunud, nad on harinud ennast kõikides valdkondades, nendel on see teadmiste ja kogemuste pagas. Sealt oleme saanud nõuanded ja eeskujud, mida siin siis Eestis oleme kohendanud oma kiriku ja ühiskonna konteksti, et mis meil toimib ja mis ei toimi. Alati ütleme Soome või mõne muu partner riigi kirikuga võrreldes, nende kirikuliikmete arv on 100 korda suurem kui meie. Ja see tähendab ka seda majanduslikku baasi, et üks on teadmiste pagas erinevus, teine on ka see majanduslikke võimaluste pagas, et nende reaalsustega lihtsalt me oleme arvestanud ja oma töönägemuse ja sihid seadnud julged, aga mitte liiga julged, väga kõrgelt kukkuda saab väga haiget, aga paraja kõrgusega, et ja see koostöö erinevata siis missiooni organisatsioonidega. Soome kolleegid ja inimesed kõik nagu mõistvalt suhtuvad meie kirikusse ja meie töösse ja elavad kaasa sellele. Nende jaoks on see etapp nagu möödunud, kus nemad seda tööd alustasid ja midagi uut sündis. Nemad juba väärtustavad seda olemasolevat tööd ja tegevust, mis neil on. Ja tänu sellele nad on alati väga positiivsed ja head nõuandjad. Nii praktilistes asjades kui ka vaimselt sellised tugiisikud. Ja see ei ole selles mõttes nüüd ühe rahva või ühe kiriku selline austamine, vaid see ongi normaalne, et me Kristuse ihu liikmetena olemegi kõik üks. Ükskõik, mis keelt või rahvust me kuulume, et me olemegi Kristuse ihusse pandud selleks, et ollagi sellises koostöös. See, kellel Kristuse ihus on võimalik midagi anda või jagada, see jagab seda hea meelega. Ja meie seda jagame siis oma elu ja tööga edasi lihtsalt. Ja kui me oleme 25 aastat nüüd taasiseseisvunud Eestis elanud ja töötanud, ma arvan, et see ülesehitamise protsess on alles nagu käimas. Kui majanduse elus on võimalik üsna lühikese ajaga hinnata ühe firma või asutuse sellist jätkusuutlikkust, kas see toode müüb või ei müü, toob kasumit või ei too, siis hariduse vallas, kuhu kindlasti kirik kuulub inimese hinge harimise vallas, võt seal ei ole need sellised muudatused kiired. Seal on tegemist aastakümnetega, kui midagi on võimalik nagu juurutada ja saavutada. 50 aastat seda inimese hinge on hävitatud. Need hingehaavad on nagu ta inimeste kõigil olemas, kellel suuremad, kellel väiksemad, aga need on kõigil olemas. Sellega me puutume kokku oma kirikutöös üsna igapäevaselt. Need hingehaavasid ravida ja Jumala suhet luua, et ei ole kiire või lühike protsess. Jumal muidugi teeb imet ja võib muuta ühe hetkega inimeste suhtumist, aga kui me räägime kasvatustööst, mida kirik teeb, et siis ma arvan, et võib-olla 25 aasta pärast siis võiks nagu vaadata ja mõelda, et mida meie kiriku või usualal tehtud töö, missugust vilja ta on kannud, palju me oleme saavutanud, palju siis on toimunud kasvamist või hoopis kahanemist, see sõltub ikkagi inimestest ja ühiskonnast, et kas on see usk oluline või ei ole. See sõltub inimeste vastuvõtmisest, millised valikud nad teevad. Ega keegi ei ole kohustatud risti usku vastu võtma. Loogiliselt võttes see kasvatuse töö, see võtab veel aega. Ja selleks ongi tarvis palju selliseid häid kaastöölisi, abilisi ja muidugi mõelda selle peale, et me ei ole mitte spurdi jooksu peale kutsutud kirikutöös, vaid ikkagi pikama distantsi. Et me kõike oma jõudu kohe välja ei pane, vaid et me mõtleksime, et me jõuaksime lõpuni joosta, eesmärkini jõuda. See on väga huvitav ja põnev, mida Jumal teeb. See on ettaimamata, meil on omad plaanid, aga mida Jumal teeb, me palume õnnistust ja juhatust, juba plaanide koostamisel loomulikult. Ega siis pühavaim ei ole see, kes ainult niimoodi teatud hetkedel ennast ilmutab, vaid see, kui me koos palvetame ja siin oma tööplaane teeme, siis me usume, et Jumala pühavaim meid juhatab nendes plaanides ja otsustes. Aga et mis Jumal üle selle teeb, seda me saame kõik näha ja kogeda. Et selles mõttes see kirikutöö ja missionitöö on minu meelest hästi põnev ja huvitav. Ja ma usun, et see kõik jätkub.
Kui nüüd missioonikeskuse töövaldkondi vaadata, siis tõesti paistab välja, et põhiteemad on meil jäänud nagu samaks. Näiteks kasvuajakoolitus on ju isegi vanem kui missioonikeskuse ametlik eksisteerimisaeg.
See kasvuajakoolitus on üks väga hea näide, et alguses see saigi Pärnu ja Haapsalu missiost. Jo. See oli üks missio ettevalmistuskoolituse programm. Vahepeal neid uusi teemasid on juurde kirjutatud ja me oleme neid tõlkinud eesti keelde. Nüüd, kui me oleme seda korraldanud, tundub, et need viimased aastad alles hakkavad näitama, et see hakkab nagu meie kirikus tööle või pärale jõudma. See ongi selline pikk protsess ja nii võib öelda ka mitmete muude tegevuste kohta. Missioonikoor on 19 aastat praeguseks tegutsenud ja piiblitöö, see algas piiblibussiga. Ühesõnaga, need vormid on vaheldunud. Aga see piiblitöö on osutunud jällegi selliseks vajalikuks, et koguduse liikmetele, kes on saanud leerikooli, et nendele pakkuda pisut süvendatumalt piibli tundma õppimist ja osadust selle sõna ümber nii noortele kui siis täiskasvanutele. Ja samuti raadiosaade piibel kaanest kaneni, mida Aare Kimmel tõlkis soome keelest. Üks asi on viinud teiseni ja see on seda sisu kogu aeg edasi viinud. Ja sellepärast ma arvangi, et me teatud asju peame olema valmis muutma, mis enam ei tööta ja ei toimi, peame selleks valmis olema, aga see projekti põhisus, see ei tohiks olla just selline, et iga natuks saab pärast mingisuguse uue asjaga välja tulla. Seda ma küll olen nagu kuskilt sisetundega või ma ei tea, kust ma olen seda mõelnud või mõtlema hakanud, et püüame ikkagi neid asju, mis me oleme otsustanud teha, püüame neid ikkagi arendada, sest me ise, kui me neid otsuseid oleme teinud, et mida ühte või teist asja tegema hakata, me ise oleme ju olnud veendunud, et see on oluline ja vajalik ja siis aastad nagu näitavad seda, et mis on vaja siis muuta ja mis ei ole vaja muuta.
sinu pojad on kõik suuremal või vähemal määral kirikutööga seotud, kusjuures väga erinevate nurkade alt. Mida sa oled nende kasvatamisel silmas pidanud kõige rohkem?
No mina olen ju olnud väga palju kogudusetööga seotud kirikutööga. Et kasvataja ilmselt ikkagi on olnud abikaasa Helle, kes on kodu hoidnud ja lapsi hoidnud ja kasvatanud. Ma ei saa küll muud öelda, kui olla Jumalale tänulik, et minu sellise rabelemise ja tegevuste tõttu ei ole lastel tekkinud sellist viha kiriku vastu ja usklike vastu, kes on nende isa solgutanud ja viinud siia sinna, et ei ole isa kodus olnud alati. See on minu jaoks nagu see tänu ja mõtlemise koht, et mis ei oleks ruukinud niimoodi olla. Ja vigu me teeme kõik. Keegi ei saa öelda, et ma olen kõik hästi teinud ja kõik on väga tubli. Et see on lõppkokkuvõttes ikkagi kogu see elu ja töö on Jumala arm ja selline imestamise koht, et Jumal on tõesti nii suur ja armuline.
Nii et sa ei ole neid kuidagi udjanud kirikutööle?
Ma ei ole udjanud, aga ilmselt me oleme abikaasaga koos neid kaasanud. Näiteks Jooli puhul on selline tore lugu, et 12 aastaselt kutsusime teda pühapäevakooli õpetajaks. Ja siis, kui oli siin kuskil Tallinnas pühapäevakooli õpetajate koolitus, siis seal olid juba kõik eakamad daamid ja 12 aastane Joel olid siis pühapäevaõpetajate koolitusel. Sellise praktilise tegevuse või ülesannete andmine on neid kaasanud ilmselt.
Kui sa praegu missioonikeskuse töö peale mõtled, kas sa mõnda asja kahetsed ka või mõtled, et nüüd oleks küll viimane aeg midagi hoopis teisiti teha või kas sa võid nagu rahuliku südamega tagasi vaadata?
Ma arvan, et missioonikeskus, ütleme need põhisuunad, mis meil on, koolitame, kuulutame ja läkitame, need suunad nagu toimivad ja ma ei näe mitte vähimatki põhjust, et siin midagi muuta või teisiti teha. Pigem teostada analüüsi ja vaadata, et mida annab nagu paremini teha. Ja sellist arengu potentsiaali ma näen. Koolituse potentsiaalina ma näen seda, et kui me koolitame kasvoja koolitajaid, kes siis saavad ühe materjali ja nende ülesanne on viia see koolitus oma kogudusse ja hakata seal seda tegema. Et see tegema hakkamine on nagu see, kus on arengupotentsiaali, et kuidas me saaksime neid julgustada ja toetada, et nad tõesti nüüd hakkaksid seda teostama. Ja noh, selliseid arengumomente on igas töövaldkonnas, et mida saaks teha paremini, efektiivsemalt. Põhiline ikkagi, mida me soovime anda või oma eksisteerimisega, noh, missioonikeskuse töö ja tegevusega, on ikkagi need toredad koguduse liikmed, kes meil kirikus käivad. Ja nendele olla julgustuseks ja toeks ja läbi nende koolituste siis ka anda praktilisi töövahendeid, kuidas nad oma koguduses võiksid vastutust võtta, aktiivsemalt kaasa töötada ja ka uusi leeritatud noori kaasata kogudusellu ja töösse. Kui selles osas ei toimu suurt muudatust, siis meie koguduste tulevik on üsna sünge. Muidugi, noh, see on Jumala käes, et ega noh, mina ei saa nüüd öelda seda, mis see tulevik toob ja ei hakka ennustama, aga ma näen seda, et kuigi meil on väike kirik liikmete arvu poolest, siis need liikmed, kes meil on olemas, see on tohutu suur ressurss. Kõigi nende ideede ja oskuste ja teadmiste ja valmidusega kaasa teenida. Tuleks luua ja anda lihtsalt võimalus rohkematel kogudust ja kirikut nagu üles ehitada. Et ta ei oleks liiga pastori keskne, et see ei oleks nii, et ainult üks inimene kõigele otsustab ja valitseb ja ka teeb lõpuks. See ressurss on, noh, mina näen seda tohutud ressurssi, mis on väga toreda arengupotentsiaal praegu veel olemas. Kui me suudame seda ressurssi esiteks märgata, teiseks üles otsida, anda positiivne sõnum, et sa oled õiges kohas, sa oled väga väärtuslik ja sinu anded, nende jaoks on rakendus olemas meie koguduses. Ja siis noh, üks asi tavaliselt on see, et antakse ülesanne ja siis hakatakse küsima, et noh, kuidas siis sul see töö nüüd nii kehvasti läheb, et kus siis need uued koguduse liikmed on ja mis sa siis teinud oled. Ja minu arvates see on selline harimatu juhi tundemärk. Juhi roll koguduses oleks ikka see, et sa annad ülesande, sa varustad selleks ülesandeks ja oled ka teatud ajani, teatud maani ise kõrval. Ja nagu julgustad ja vaatad, kuidas see asi nagu tööle läheb, nii kaua kui siis inimene saab sellise kogemuse, saab julguse panustada ja ise edasi minna. Ma ise olen seda viga teinud ja ilmselt on paljud kolleegid seda sama kogenud, et me oleme annud ülesande ja siis oleme nagu noh, selle inimese sellise toetamise või temaga koos selle vastutuse jagamisest kohe loobunud. Me tahame, et ta oleks kohe valmis ja kohe hakkaks mõtlema nii kui mina mõtlen seda asja. Siin on nagu selle juhtimise koha pealt probleemid, mis vajavad ravimist ja parandamist. Just see selline mentorlus on ka räägitud koguduse liikmete omavahelisest suhtest, et kus on meil kogudustes need usu isad ja usu emad, kes võtaksid sellised nooremad koguduse liikmed enda nagu palveosadusse ja suhtleksid ja peaksid ühendust. Ja nii nagu me põhimõtteliselt ootame ju ristilapse vaderitelt, et nad oleksid siis selle lapse arengule toeks. Siin on nagu selline valdkond, millega tegelemine viiks meid kindlasti tubli sammu edasi. See, et praegu sellised usu isasid ja emasid, noh, ma ei ütle, et neid ei ole, on. Aga see peaks olema kuidagi palju laiem selline teadustatud võimalus koguduses, et vaadata ringi ja võtta see vastutus, et hakata kellegile selliseks tugiisikuks vaimulikus arengus. Me oleme ise ilmselt kristlastena neid tugiisikute abil usus püsinud ja edasi jõudnud. Ja siis peaksin seda nagu edasi jagama, mida ma ise olen saanud kogenud.
Kas sul on ka mingisuguseid maisemaid viise traditsiooniliste vaimulike praktikate kõrval, kuidas ennast maandada, mitte ainult ülendada?
Selleks peab olema aega, et maandada. Päevad on üsna töised ja kalender on kirju, aga eks ma magan. Püüan välja magada. See on üks maandamise viis. Käin ujumas ja lihtsalt käin ja suveperiood on selline rattaga võimalus sõita. See on ka lahendanud sellised füüsilisi probleeme. See istuv töö, see on ikkagi seda tervist kahjustanud, et neid probleeme tuleb nüüd teadlikult liikumisega kontrolli alla saada. Eks perega koos olla, kui neid hetki on, et siis need on sellised rõõmsad hetked ja mis maandamisena mõjub on see, et kui oleks aega tegeleda oma harrastustega, et mootorata sõit on see, mis tuulega pühib seda stressi mõneks ajaks kuskile natuke selja taha ja ka kunsti teemaga tegelemine, et selleks on väga vähe aega olnud praegu.
Sul on ju näitusi ka ikka olnud.
See näitus oli küll, aga seal väga uusi töid nagu ei olnud, et uute asjade tegemiseks on plaanis neid aegu ja võimalus ikka leida, et maalikast on alles ja mõni tühi lõuend ka on niimoodi ootamas. Mõned ideed ka on, mis on võimalik teostada.
Mis ajast see kunsti huvi sul juba on?
Ma arvan, et kuskil 8. klassis ma oma kodus leidsin pööningult isa maalikasti. Ja sealt nagu tekkis huvi nende õli värvide vastu ja esimeseks õli maaliks ma maalisin meloodia ja vinüülplaadi kaane pealt Beethoveni portree. Sealt nagu tekkis huvi ja siis kuna on kristlike kunstnike, kes on siis ka mind juhendanud, ma olen käinud pedagoogilise instituudi ettevalmistuskursustel juba keskkooli ajal ja käisin ka kunstinstituudi ettevalmistuskursustel. See ala nagu väga meeldis ja passis. Sealt nagu on see huvi ja kogemus.
Siis sa oled liige veel Gospel Ridersite mootorrattaklubis. Millega selle puhul on tegu?
Gospel Ridersite, ütleme, mootorrattaklubi. Soomes on vist üle 900 selle klubi liikmed, et väga suur ja tuntud klubi. Ja Eestis on ka siis selline osakond. See on nagu üks võimalus jagada seda evangeelset sõnumit teiste mootorratturite või siis ka lihtsalt meestega, sest et kui sa mõtika pargid kuskile bensujaama või kohviku ette või kuskile ja seal natukene aega ringi vaatad, siis mingil ajal ikka mõni mees tuleb hakkab küsima, et kuidas see mootori võimsus on ja kuidas sellega on ja siis ta hakkab rääkima sellest, et no jah, et ma kunagi sõitsin ka mutikaga ja ma olen ikka mõelnud, et peaks jällegi ostma, aga noh, pere jällegi ei taha ja või siis räägib, et jah, mul poiss nagu plaanib osta või noh. See loob nagu sellise toreda kontakti, et sealt on võimalik seda jutulõnga veeretada mitmes erinevas suunas.
Ja viimane küsimus on, et mida sa ise endale oma juubeli puhul soovid?
Ma arvan, et ma sooviks endale seda sama, mida kuningas Saalomon soovis, et tuleks sõna kuulelik süda ja oleks ikkagi see ühendus Jumalaga, mis nagu mitte ei kaugeneks, vaid ikka läheneks. Et sellest tegelikult elus sõltub tervis ja ka aja kasutamine ja kõik asjad tegelikult. Nii üllatav kui see ka ei ole, et nii palju ma olen ikka seda tarkust õppinud.
Suur tänu Leivi Reinaru, Lääne-Nigula koguduse õpetaja, Lääne-Praostkonna praost ja missioonikeskuse juhataja. Sellega on meie tänane saade lõppenud. Stuudios oli Piret Riim. Kui Jumal lubab, kohtume kuu aja pärast. Hoidkem missioonikeskuse tegemisi ikka eest palves ja soovin teile meie kollektiivi poolt palju Jumala õnnistust.